Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Bine v-am găsit, dragilor, pretutindeni. Astăzi avem o temă cu un titlu și cu un subiect care pare foarte practic. Greșeala doctorului Semmelweis. Doctorul Semmelweis este unul dintre cei mai faimoși medici a istoriei lumii, de la Hipocrate să încoace. Poate că omul acesta poartă coroana pe care nu o poartă niciun alt doctor. De ce spun aceasta? Dacă astăzi s-ar smulge de sub temelia sistemului medical de pe planeta Pământ, nu vorbesc de o clinică de undeva, dacă astăzi s-ar smulge de sub temelia sistemului medical contribuția doctorului Semmelweis, tot sistemul medical din lume s-ar prăbuși și s-ar transforma într-o fabrică a morții, așa cum a și fost înainte să vină omul acesta. Omul acesta a observat starea lumii în care trăia. Este posibil ca în urma operațiilor majore peste 50% din pacienți să moară de infecție. E posibil să se scrie în rapoarte: operație reușită, perfect executată, pacientul a murit. Aceasta nu este o glumă românească. Este un raport medical care a fost dat pentru cele peste 50% de cazuri de oameni care mureau de infecție. Nimeni nu se oprește să se întrebe de ce și fabrica morții continuă să ucidă. Ba, șeful spitalului spune că asta e starea naturală, nu avem ce să facem, așa e viața. Ce să facem? Unul moare, unul trăiește, așa e viața. Doctorul Semmelweis spune, așa o fi viața, dar asta nu este viața în mâinile lui Dumnezeu. Deci trebuie să fie altceva, trebuie să fie ceva. Lucrul acesta trebuie să aibă o cauză. Și te rog, nu lua viața ta ca așa mi-e soarta, așa mi-e viața, așa. Nu abandona în timpul tipul ăsta păgân de fatalism. Nu ți abandona viața în așa ceva. Nu este așa, nu. Eu are o cauză problema aceasta. Și dacă vii la Dumnezeu, chiar dacă aceasta ar fi soartă și dacă aceasta ar fi fatalitate, dacă vii la Dumnezeu cu așa ceva, să știi că Dumnezeu poate face ceva din acest lucru chiar. O cunoașteți pe Johnny Erickson Tada? O cunoașteți. Ce poate să fie mai groaznic decât să devii quadriplegic dintr-o săritură în apă? Și-a rupt, și-a întrerupt măduva. Nu ai nimic de făcut decât căruciorul și asta e tot. Ba, mai e ceva de făcut, a zis Johnny, a zis: Doamne Iisuse, ce poți să faci tu cu o boală ca aceasta? Ce poți să faci tu cu cineva bine quadriplegic? Ce poți să faci tu cu cineva care este în situația asta? Și Domnul a spus: ia numai predă în mâna mea acest lucru, predă în mâna mea boala asta ta, să vezi ce fac din ea. Și cred că ați ascultat voi multele emisiuni și cărți scrise și acest simbol nemaipomenit. L-ați văzut pe Nick Vujic? El, săracul, nu a devenit quadriplegic, el n-a avut nici mâini, nici picioare. Știți ce însemnează o stare ca aceasta? Cei mai mulți oameni ar considera-o fatală. Omul ăsta nu, omul ăsta a spus: Doamne, ce poți să faci din așa ceva? Am să spun ce pot să fac. Și așa că a devenit o inspirație. Și Tom, care a fost printre noi, a fost întrebat de cineva de la Loma Linda, de la adunare: ai vrea să ai brațe, s-a născut fără brațe? Ai vrea să ai mâini? Întrebare, ați zice voi, stupidă. Sigur că da, și mie mi-a fost foarte greu să traduc această întrebare. A trebuit, am încercat să evit, dar m-a prins. Și a spus, zice, I guess, bănuiesc, ghicesc ce a întrebat doamna asta. A întrebat dacă aș vrea să am mâini. Exact, zic, aceasta a fost întrebarea. Și dânsul a răspuns foarte clar cu un zâmbet pe față: I'm afraid not. Cred că nu aceasta aș vrea, să am mâini. Ce aș vrea altceva. Aș vrea ca Dumnezeu să folosească lipsa mâinilor mele pentru slava numelui Său. E altă perspectivă. Știți că lucrurile în lume nu sunt mari și mici. Depinde ce fel de vedere ai. Când ai vederi înguste, nimicurile se văd foarte mari. dacă ai vederi înguste. Când ai vederi largi, lucruri care altora li se par cât muntele, îți dai seama că nu e de fapt decât un mușuroi. Este un nimic. Doctorul Semmelweis nu a vrut să se împace cu situația de acolo. Nu. El a înțeles de undeva lucrul acesta. Nu l-a creat el. L-a înțeles de undeva. Undeva, în locurile cele mai înalte ale universului acestuia, cineva nu a vrut să se împace cu această situație. Cu situația păcatului în lume. Mai ce să faci? Asta este. Păcatul va fi cât lumea... Nu! Păcatul trebuie să aibă un răspuns. Moartea, păi da, moartea. Cine poate scăpa de moarte? Și împăratul, și soldatul, și tot. Nu! Moartea poate fi biruită. Asta ar fi culmea. Cum? Prin moarte! Și prin moarte el a biruit moartea. El nu s-a împăcat cu situația și rog pe tine și iau pentru sufletul meu și am luat în primul rând acest lucru. Urmează pilda Domnului nostru Iisus Hristos. Să aveți în voi gândul acesta care era în Iisus, care nu s-a împăcat cu situația. Care nu a zis ce să faci. Și a zis ce să fac. Nu ce să faci. Și a venit în mijlocul nostru și a lăsat această pildă vie de o putere extraordinară. Totul a pornit de la un incident în viața doctorului. Un prieten al lui, pe când diseca un cadavru, și-a tăiat un deget cu bisturiu. Diseca un cadavru care era bolnav de boala aceasta, febra de maternitate se numea, din care mureau 35% dintre mame care nășteau. Era o boală atât de cumplită încât literalmente femeia aceea putrezea de vie cu infecții, cu lucruri teribile. Când acest om și-a tăiat degetul cu bisturiul și s-a îmbolnăvit de boala femeii pe care o diseca, a zis, ce legătură este între una și alta? Însemnează că ceva s-a luat de la cadavrul ăsta la omul ăsta, înseamnă că este ceva transmisibil. De ce, a zis el, în secția unde femeile nasc numai cu moașe, este 1%, 2% mortalitate și în secția unde nasc cu cei mai mari specialiști îmbrăcați în halat alb, cu universități, cu săli de disecție, cu laboratoare, cu cercetări, cu milioane cheltuite, miliarde. De ce în secția aceea se moare între 35% și 50% dintre mame? De ce 50% din copii pleacă orfane acasă și acolo unde sunt femeile acestea fără universitate, nu prea pleacă orfane acasă. Acolo toată lumea scapă cu bine. De ce? De ce? A spus el. A spus domnul director, asta este situația. Și un doctor din vremea aceea care a scris împotriva lui Semmelweis foarte mult, un om care nu a făcut nimic, să știți că oamenii de nimic au multe de vorbit. Cei care nu fac nimic niciodată au foarte multe de vorbit despre cei ce fac ceva. Cei ce nu dau nimic pentru lucrare au foarte mult de vorbit despre cei ce dau și așa mai departe. Vă spun lucrul ăsta ca să știți să vă așteptați la el, deci să nu vă ridicați prâncenele, să vă mirați. Așa ceva este natural. Doctorul acesta scrie împotriva lui Semmelweis și spune faptul că în secția lui nu moare mai nimeni. Deci în secția lui nu moare mai nimeni, pentru că el a spus, spălați-vă mâinile, domnilor studenți, cu clor, când veniți aici. Și au supravegheat foarte atent și în secția lui nu se moare. Pe cum se face că în secția vecinului se moare pe capete? Și mai umbla și un popă pe acolo, prin secție, cu un băiat în fața lui cu clopoțelul. Cum murea o mamă din această nenorocită? Venea, că ați văzut în spune de farisei, că veneau cu trâmbița unii înainte și anunțau către ei. Și venea domnul acesta cu clopoțelul, un băiat suna cu clopoțelul înainte. Vă imaginați ce muzică frumoasă și încurajatoare era pentru celelalte mame când auzea clopoțelul de 25 de ori pe zi. A murit cu tare. Eu am stat într-o secție de muribunzi și am văzut ce însemnează să se moară la minut. A murit o fată, a murit un doctor dentist, a murit nu știu cine, în jurul nostru acolo și am petrecut acolo mai multe zile. Vreau să spun că oamenii din generația aceasta și din vremea aceasta s-au ridicat împotriva acestui om fără niciun fel de milă, fără niciun fel de frică de Dumnezeu. Absolut nimic. S-au ridicat oamenii cu mari pretenții. Autoritatea a ajuns să lupte împotriva adevărului și să continue să se îndârjească de a rămâne acolo cu prețul vieții acestor mii de mame tinere care mureau la prima naștere. Și doctorul a spus, nu știu ce este, nu cunosc ce este, dar după ce faceți opera, disecțiile acestea și cu aceleași mâini veniți acolo și mâinile miroase a cadavru și asta, femeia aceasta moare în aceleași condiții. Și atunci a pregătit de la această soluție de clor și spălați-vă mâinile. Ne-a niște chiuvete frumoase, era o problemă. Care a fost însă greșeala că această reformă nu a prins pentru 20 de ani? 20 de ani sistemul medical a continuat să fie parțial fabrica morții. 20 de ani. Hitler n-a avut fabrica morții atât de mult timp. Care a fost problema, vă întrebați? Care a fost greșeala unei astfel de reforme? În ce măsură mă pot eu expune, eu care vreau să promovez o astfel de reformă, în ce măsură mă pot eu expune unui eșec? Unde pot eu să greșesc? Unde este riscul de a greși? În ce măsură eu, care sunt obiectul acestei reforme, Dumnezeu vrea să reformeze viața mea, în ce măsură pot eu să ratez ocazia de a fi reformat în viață? Aceasta este întrebarea noastră de astăzi. Și viața acestui doctor mi se pare cea mai puternică parabolă modernă a neprihănirii prin credința în Hristos, a mântuirii. Imaginea omului acestuia mi se pare cea mai puternică ilustrație a Mântuitorului. Într-un exemplu ca acesta pe care atât de bine îl cunoaștem. Dragii mei, au fost mai multe probleme. Primul lucru. Doctorul Semmelweis nu a înțeles bine cu cine se luptă, care este adevăratul inamic. Am ascultat de foarte multe ori prezentarea acestui doctor și m-a impresionat foarte mult, numai că recent m-a captivat, m-a luat sclav, aș spune. Și am venit cu această poveste atât de cunoscută la Domnul și am zis, Doamne, ce este în jucăria asta de n-am observat noi până acum? Și atunci, stând acolo, ascuns cu gândul la voi și la Dumnezeu și la ilustrația aceasta, deodată îmi dau seama că inamicul era altul. Nu putea să fie cineva în vremea aceea nebun, încât să nu înțeleagă ce însemnează să nu moară nimeni într-o secție și ce însemnează să moară jumătate din lume. Nu putea să spui cineva că așa e viața, așa e întâmplarea. N-ai cum să fii zdravă și să spui așa ceva. Adică vezi numerele, vezi realitatea, proba materială. Dar vă spun ceva, dragii mei. Iacov spune în cartea lui așa. Vrei să înțelegi? Nu e problema dacă poți sau nu. Lasă pe seama lui Dumnezeu treaba asta, că îți dă el computer, îți dă ce îți trebuie. Nu e problema dacă poți sau nu. Întrebarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt este, vrei să înțelegi? Dacă vrei să înțelegi. Când ai spus, nu vreau să înțeleg, din clipa aia nici Dumnezeu, dacă coboară înaintea ta și tunetele de pe Sinai, nu te vor face să înțelegi, pentru că nu vrei să înțelegi. N-ai cum. Peste acest nu vreau, Dumnezeu nu a hotărât să treacă în forță niciodată. Dar ciudat. Individul care nu vrea să înțeleagă, uitați-vă atent la mine, vă rog, în clipa aceasta. Individul care nu vrea să înțeleagă, primul lucru pe care îl face el și primul pas este să înțeleagă bine ce nu vrea să înțeleagă. El știe de ce să se ferească. Te lupți cu unul cu morile de vânt. Că e așa, că e pe dincolo. Stai puțin. Ești sigur că omul ăsta vrea să înțeleagă? Biblia spune, după întâia și a doua mustrare, vezi-ți de drum. Omul acesta a hotărât în sufletul lui să nu înțeleagă. Și el știe ce să nu înțeleagă. Și el știe ce să pretinde că înțelege. Împotriva cui face el așa ceva? Pe cine e el dușman așa? Pe cine a condamnat el la ignoranță, la întuneric, la moarte? Pe cine a condamnat omul acesta? În vremea aceea, asta se întâmplă la jumătatea secolului XVIII, în anii 1840-1850, în vremea aceea, mamele implorau pe acest doctor, Semmelweis, care este numit Mântuitorul Mamelor, așa a fost numit în istoria medicinei, este predat astăzi în toate universitățile, există o societate a doctorului Semmelweis, există un sindrom care se numește Semmelweis, reflex se numește, reflex Semmelweis. Uitați-vă la mine, vă rog. Ați văzut când îți dă cu ciocanul aici sub genunchi ca să-ți ia reflexul, bum, imediat dai din. Există un reflex Semmelweis în fiecare dintre noi. Fiți atenți la ce? imediat cum apare un lucru diferit de cine ești tu sau ce știi tu, banc, genunchiul sare, ăsta e reflexul. Nu controlează nimeni, nu zice nimeni vreau să dau din picior așa. Nu, dar cum te-a atins, ai și dat, imediat. Și este reflexul acesta în fața la ceea ce este nou sau diferit de cine ești tu. Diferit de cum înțelegi tu, diferit de cum procedezi tu. Nici Dumnezeu nu are voie să meargă altfel. Nu! Ei i-au trasat un drum celui prea înalt și i-au spus pe aici, vii așa, vii și așa ești. Aceștia sunt un oameni care au făcut un Dumnezeu din eu lor. Reflexul, fii foarte atent la reflexul acesta. Și roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să n-ai reflexul ăsta. Nu. Și chiar dacă l-ai, să-l stăpânești. Nimeni, spuneau Saducheii, legea noastră nu condamnă pe un om înainte să-l asculte. Dacă e vorba de pretexte, se găsesc motive. Oh, a spus un doctor, un alt doctor, oh, nu avem dovezile științifice a ceea ce se întâmplă. Tratare, nu avem încredere. Bine, domnul doctor, nu avem dovezile științifice pentru maestatea dumneavoastră. Dar numărul de femei care mor într-o cameră și numărul de femei care nu mor în altă cameră, nu vă spune chiar nimic, domnul doctor, nu are nicio importanță pentru dumneavoastră. Fiți atenți unde duce aroganța aceasta și cu această ocazie o să descoperim noi, de fapt, cu cine se lupta doctorul. Doctorul credea că se luptă cu germeni, cu microbi, cu infecție, cu nenorocirile acestea sau cu moartea, nu e adevărat. El se lupta cu un alt dușman, dușmanul cu care se lupta era mândria. Acesta era dușmanul cu care lupta acest doctor și el n-a știut lucrul acesta, a luptat pe căile acestea, l-a costat viața. Auziți ce scrie acest doctor? Acestea sunt impresiile mele. Impresiile mele. Păi dumneavoastră cine sunteți? Ale mele? Impresiile mele, auzi? Dumnealui, care n-a făcut nimic vreodată despre cineva a cărui lucrare, dacă s-ar smulge astăzi de sub sistemul medical din lume, adică igiena, vreau să spun, dacă s-ar smulge astăzi igiena din sistemul medical, acesta ar deveni fabrica morții. Auzi ce vorbește acest om despre celălalt. Impresia mea, spune el mai departe, acestea sunt impresiile mele despre experiențele doctorului Semmelweis. Pentru aceste motive, spune dumnealui, trebuie să judec ca provizoriu opiniile dumnealui, care nu sunt destul de clare. Oh, nu sunt destul de clare pentru dumneavoastră? Dar moartea nu vă este clară? Cam ce trebuie? Cum facem să vă devină clară treaba aceasta? Probabil că doar prin experiență? Poate atunci. Adică nu știți să numărați, domnul? Din această secție n-a murit nimeni, din această secție, dintr-o mie de femei n-a murit nimeni, unde se spală lumea pe mâini, și din secția cealaltă, unde nu se spală pe mâini, au murit 350 de mame. Domnul doctor, știți un pic de matematică? Nu mai mă gândesc la dumitale, dumneata, îmi dau seama cine ești, dar mă gândesc la lumea care te ascultă, domnule. Cine cumpără de la dumneata așa ceva? Uite că sunt cumpărători. Când de-a lui vorbește foarte... Auzi, acestea sunt impresiile mele. Pentru că iau provizorie situația aceasta, pentru că opiniile nu sunt destul de clare și concluziile lui nu sunt îndeajuns de exacte. Dumnealui era standardul și tot ce diferea puțin de dânsul, știți numele, nu sunt destul de exacte ca să se califice ca fiind descoperiri științifice. Păi, domnul doctor, cu descoperirile dumitale, femeile continuă să moară. Cortejul funerar nu se oprește din toate aceste spitale. A invadat lumea. Vorbim despre această istorie nu ca despre o pagină de istoria medicinei. E foarte frumoasă și adevărată. Ci vorbim de ea ca o manifestare a vieții noastre de fiecare zi. Vezi unde te găsești. Poate că tu ești cel bătut. Poate că tu ești cel care bați pe cel care promovează așa ceva. Nu știu. Oriunde vei fi, ia seama să nu faci greșeala pe care a făcut-o acest doctor. El nu se lupta cu boala și cu moartea, ci cu mândria acestor oameni. Cum a luptat el cu mândria acestor oameni? Îmi va fi mai greu să citesc acum, dar trebuie să citesc. Doctorul acesta, scrie Biblia, scrie istoria, era un om remarcabil de dificil. foarte dificil om. Semmelweis vorbesc, doctorul însuși. Era un om foarte dificil. Ziarele, articolele pe care le-a scris el și cartea pe care a scris-o, după ce l-a îmbrâncit, toată lumea să scrie cartea aceea, în sfârșit s-a așezat la masă și a scris-o. Cartea și articolele lui sunt pline de cele mai mari descoperiri științifice imaginabile, fără de care medicina de astăzi s-ar prăbuși în haos, dar sunt și pline de vitriol. Atât ați trebuia să zici că nu ești de acord cu teoria care o propunea el, că iadul era pe tine. Toate cuvintele imaginabile, tot felul de înjurături, de blesteme, de batjocuri imaginabile, le vorbește el împotriva celui care se opune. Avea dreptate să... Eu l-am auzit pe doctorul Iaconu înjurând odată lângă mine, înjura groaznic, că n-am auzit niciodată înjurături ca astea ale lui când. Și am zis, ce are cu bietul om, dă-l înjură în halul ăsta, după ce că e bolnav omul ăsta, îl mai și înjură în halul ăsta. După aceea mi-am dat seama că de fapt nu-l înjura pe el, el discuta cu boala doctorul Iaconu și în timp ce îl trata pe omul ăsta, înjura boala. Care a făcut greșeala, altă greșeală a marelui doctor? El discuta cu doctorii cum ar fi discutat cu microbii. El confunda pe doctori cu microbii. El confunda păcatul cu păcătosul. Ia foarte bine seama la lucrul ăsta. Riscul acesta este imens. Omul din fața ta și omul de lângă tine nu este păcatul pe care îl comite omul ăla. Nu. Păcatul acela este una, ducă-se la izvorul lui, și omul de lângă tine este alta. Cu totul alta. El lupta împotriva acestui teribil rău. Cum se poate lupta împotriva acestui rău? Cum se poate lupta? Cine poate să opună? Pentru că firea mea este la fel de bolnavă și de vinovată ca firea acestui individ. Voi opune firea mea altei firi? N-am să ajung departe. N-am să realizez nimic, chiar dacă am cea mai înaltă idee care poate veni pe pământ. Este o singură soluție. Unde a fost diferită reforma lui Iosif în Egipt de aceea a doctorului Semmelweis? Pentru că amândoi erau confruntați cu un genocid. Aș vrea să vă întreb pe voi toți. Care a fost prima măsură pe care Iosif a luat-o în fața acestui genocid și prima măsură pe care tu trebuie să o iei înainte de orice vrei să întreprinzi? Care a fost prima măsură pe care a luat-o Iosif? Aștept răspunsul vostru. Sper că nu... mă lăsați cu predica neterminată dacă nu răspundeți. Care a fost prima măsură pe care a luat-o Iosif pentru a preveni genocidul care era la orizont? N-ar fi rămas în viață decât aici și acolo cineva. Care a fost? Cum? A construit hambarele. Mai departe. Ce ai spus tu? Cum? S-a dus că l-a chemat. S-a dus la faraon că l-a chemat. Atâta trebuia să nu se ducă. Să pregătească mâncare, că... Da, mai departe. Prima măsură.
A sta lângă Iisus.
Prima măsură. Eu însumi mă sfințesc pentru ei. Cum să sfințești tu pe altul? Dacă tu nu te-ai sfințit pe tine. Cum să dai tu altuia pâinea vieții când tu nu o ai și tu nu te-ai hrănit cu ea și tu nu crezi în ea? N-are. N-ai cum, o să le dai unt făcut din sticle de plastic. Care a fost deci prima măsură? Cine poate să ne citeze prima măsură pe care a luat-o Iosif pentru a salva lumea aceea de la genocid, de la moarte în masă? Prima măsură. Hai că o să țineți minte acum. Prima măsură. Nu eu, ci el. Dacă aceasta nu se rezolvă, nimic nu se întâmplă. Despărțiți de mine, aceasta nu este o amenințare. Aceasta este o descoperire a lui Dumnezeu, este o revelație foarte prețioasă pentru noi. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, chiar dacă la mijloc ar fi descoperirea pe care a făcut-o doctorul Semmelweis. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ca să reformezi pe altul, mai întâi trebuie să te reformezi pe tine. Nu ai cum. Satana nu scoate afară pe Satana. Mândria din tine nu are cum să scoată afară mândria din altul. Căci nu problema medicală trebuia rezolvată, ci problema mândriei. Sunt anumite categorii de profesii care aruncă pe oameni în domenii extrem de periculoase. Adică ajung să se creadă dumnezei. Armata, mari comandanți care comandă viață și moarte în diverse țări, șef de stat, doctori care au drept, au mișcarea asupra vieții, teologi, pastori, care umblă cu treburile lui Dumnezeu, oameni talentați. Mă gândeam care o fi următorul stadiu în evoluția starurilor. Cred că Lucifer vor deveni. Acesta cred că este următoarea treaptă în evoluție. Sunt alte. Nu-mi imaginez că un om la sapă este ispitit cu a se considera Dumnezeu. Nu cred că e în primejdie aceasta. Dar cred că există alte locuri de lucru pe pământul acesta și ocupații în care un om sau o biserică este ispitită să se așeze în locul lui Dumnezeu, să se dea drept Dumnezeu. Nu poți să scoți afară pe Satana atâta vreme cât Satana este înăuntru. N-ai cum. De aceea, cel din tâi, înainte să ții studii biblice cu altul, Epistola către Romani spune: tu care înveți pe altul, pe tine nu te înveți. Vrei să reformezi lumea? Extraordinar. Ieri are loc o discuție între o mamă și o fetiță de 4 ani. Citesc ele într-o carte acolo. Și ei dă răspunsuri mamei, ba una, ba alta. Mama este atât de impresionată, o mângâie pe cap, o sărută și spune: tu vei schimba această lume. La care ea se întoarce tresărind spre mama. E literal ce citez acum. Nu eu, ci Dumnezeu. Mama a pus citatul ăsta imediat pe internet și cineva îi răspunde, zice: I am stunned. Nu pot să cred că un copil, în timp ce un om mare în toate sensurile, n-a înțeles ideea asta. Un copil a prins-o. Dacă Iosif nu începea reforma aceea sau prevenirea genocidului în Egipt cu cuvintele "nu eu", totul era sortit eșecului. Nu se întâmpla nimic acolo. Nu numai că n-ar fi fost nimeni salvat, ci oamenii s-ar fi mâncat unii pe alții. Nu eu, ci el. De ce au început frații în Galatia să se mănânce unii pe alții? Pavel scrie în Epistola către Galateni: vă mâncați unii pe alții. Cine îmi spune de ce? Când se manifestă canibalismul între oameni? De foame. De foame, război, nenorociri. Oamenii au ajuns acolo încât au mâncat oameni. Atenție! Galatenii au avut pe masă pâinea vieții și cât au avut pâinea vieții pe masă, scrie Biblia, unde e fericirea aceea care ați avut-o voi când era pâinea pe masă? Pâinea vieții. Scuzați. Cineva a venit acolo și le-a luat pâinea vieții și a pus pe masă pâinea omului. Trebuie să fie așa, trebuie să fie pe dincolo ca să poți. Dacă nu faci așa, nu poți să fii mântuit. Bine, dar omul ăsta, nenea acesta care a fost înainte aici, ne-a spus că mântuirea vine dintr-un singur loc. Atunci, dacă nu faci așa și nu poți să fii mântuit, însemnează că mai sunt vreo câteva care ar trebui. Ești sigur că le ai pe toate? Dacă rămân vreo câteva nefăcute. În clipa când pâinea vieții a fost luată de pe masa galatenilor și a fost așezată pâinea aceasta a eului, în clipa aceea oamenii au început să se mănânce între ei de foame. Aceasta este foamea prorocită în Amos. Nu după pâine și apă, ci după auzirea cuvintelor Domnului. Nu e așa că rămâi încremenit când auzi de o slujbă în numele Domnului, din care însă lipsește Domnul, și rămâne în centru euul. Este ceva groaznic. Oamenii aceștia nu întreabă câtă lume moare, ci întreabă ce se va întâmpla cu euul meu. În această... Păi dacă admit că e adevărat că eu, că microbii aceștia au ucis atâtea zeci de mii de mame, concluzia este că eu sunt criminalul, practic. Am făcut lucrul acesta și, dacă este așa, lui Jaruzelski, președintele Poloniei, i-au cerut să declare martiri pe unii oameni care au murit pentru detronarea comunismului. Și generalul Jaruzelski a zis, păi dacă îi declarăm pe ăștia martiri, noi ce suntem? Cei care i-am făcut pe ăștia martiri atunci și n-a vrut. De ce nu vrea domnul doctor să spună lucrul acesta? Pretextează că nu e științific, că nu e clar, că nu e așa și pe dincolo, dar în realitate omul apără Dumnezeul lui care este eul lui. Ia seama bine care este lucrul care te mână să faci ce faci sau care te reține să nu faci ce nu faci când știi că ar trebui să faci lucrul acesta. Ia seama bine ca nu cumva în spatele acestor lucruri să fie acest înfiorător Dumnezeu al veacului acestuia care este eul. În cele din urmă, doctorul a fost dat afară din spital. A fost dat afară din spital și a plecat din Viena la Budapesta. Fraților, Dumnezeu nu pierde niciodată. Nimeni nu poate să lupte împotriva adevărului, ci numai pentru el, indiferent din ce postură. El a ajuns la Budapesta chiar în timp, el de acolo și era născut în Ungaria, de acolo era omul acesta, el a ajuns la Budapesta chiar în timp când valul acesta al morții a început să treacă peste Budapesta. Măsurile lui drastice de igienă au redus mortalitatea sub 1%, 0 și ceva la sută. În timp ce în alte capitale splendide ale lumii, îmbrăcate în aur, infecția colcăia. Omul acesta a fost la timp acolo. Cum a sfârșit el? A fost internat cu forța într-un azil de boli mentale. Vă amintiți că pe vremuri, dacă ziceai sau cântai ce nu trebuie sau florai în biserică, cum se zicea, te declara că nu ești sănătos mental și te punea la psihiatrie. Și când te scotea de acolo, te scotea așa fel încât să zică lumea, mă, să știi că au avut dreptate ăștia. Nu este. Psihiatria este o armă, de fapt. Este o armă de nimicire, folosită în sensul ăsta, vreau să spun. De distrugere a ființei umane, sub pretextul acestei științe foarte înalte a psihiatriei. Sub pretextul acesta, oamenii au fost distruși. La 2 săptămâni după ce a fost pus în azilul acesta, a fost în așa hal bătut de niște gărzi de acolo, de niște cetățeni care făceau curat pe acolo, au bătut pe cel mai înalt și mai briliant medic care a trăit pe pământul acesta printre oameni, fără a cărui știință astăzi întregul sistem s-ar prăbuși, l-au bătut în așa hal încât a murit. Și când a murit, a murit de infecție. L-au infectat rănile teribile pe care i le-au produs oamenii aceștia. Dar omul acesta n-a murit fără speranță și vă rog, de tot ce auziți despre el, transpuneți în numele lui Iisus. N-a murit fără speranță omul acesta. Și iată cum sună testamentul lui. Când privesc înapoi asupra trecutului, nu pot decât să îndepărtez tristețea care cade asupra mea prin faptul că mă uit la viitorul fericit când infecția va fi alungată dintre oameni. Convingerea că aceste timpuri trebuie inevitabil să vină, mai curând sau mai târziu, mă face să mor cu bucurie în ceasul morții mele. A fost printre noi un alt doctor, nu numit Semmelweis, numit Marele Medic. Și este astăzi. El ne cere un lucru extrem de simplu. Nu ne-a cerut să urcăm munți în genunchi, nu ne-a cerut altceva, ci în fața infecției generalizate din ființa noastră, așa cum o găsim aici și aș vrea să citez aceste cuvinte de teamă ca nu cumva să iau ceva din puterea lor. Capitolul 1 din Isaia. Infecția aceasta generalizată, din tâlpână în creștet nimic nu-i sănătos. Numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate. Cam așa mureau femeile acestea bolnave de febra maternală. O infecție generalizată și arătau cumplit. Infecția aceasta este o boală a sufletului. Sigur, sunt oameni care se consideră care sunt așa de bolnavi încât se cred sănătoși. Asta este o boală groaznică. Nu se poate vindeca așa ceva. Ei nu au nevoie de medic. Dar aici scrie Biblia așa. Cu toate că este situația aceasta, veniți totuși să ne judecăm. În versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm. Și de vor fi păcatele voastre, cum e cârmul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Care a fost motivul pentru care Israel a mers în robia babiloniană atât de devastatoare? Unii au spus că idolatrie, alții au spus că așa și pe dincolo. No. Profetul Ieremia, sub impulsul Duhului Sfânt, citează aceasta ca rugăciunea lui pentru poporul lui. Dacă nu vreți să ascultați, voi plânge în ascuns pentru mândria voastră. El știa că mândria îi va duce în robie. Au fost invocate tot felul de probleme. Și aici, cu acest doctor, și în biserica asta, sunt invocate tot felul de probleme. Una singură este cauza. Este produsul luciferic al mândriei. Unul singur este remediul. Nu eu, ci el. Dacă nu vreți să ascultați, voi plânge în ascuns pentru mândria voastră. Mi se vor topi ochii în lacrimi pentru că turma Domnului a fost dusă în robie. În robia ce? Cine spune? Zice în robia babiloniană. Nu e adevărat. În robia mândriei. Mândria este o robie. Și ce este mai groaznic este că nu știi că ești în robie. Știți ce a spus una dintre marele eliberatoare a sclavilor? Și de aici, din Georgia, elibera foarte mulți. Deci aș fi eliberat încă 1000 de sclavi dacă ar fi știut că sunt sclavi. Dar ei nu știau că sunt sclavi. Oare stând în fața voastră, eu sunt sclavul mândriei cumva? Unii da, unii nu. N-am de gând să vă întreb. N-am de gând nici să mă întreb pe mine. Am de gând să vin în lumina aceasta în care totul se vede ca ziua, totul este gol și descoperit, ca ziua. Este foarte adevărat că a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Este foarte adevărat că acest a primit însemnează voința fiecăruia dintre noi. Ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, ci din Dumnezeu. Aș dori din suflet ca acest cuvânt care l-am învățat astăzi aici să fie trecut în cărțile din ceruri în dreptul fiecăruia dintre noi cu aceste cuvinte. Și cuvântul s-a făcut trup în el sau în ea sau în mine. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Am văzut schimbarea. Plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și Dumnezeu să asculte această rugăciune a noastră. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Dar stăm înaintea, Doamne, a unei stânci prea înalte pentru noi. Fă-te Tu scară pentru noi, Doamne Iisuse. Tu ești scara cerului și ajută-ne Tu să ajungem acolo unde noi n-am putea să ajungem. Dă-ne întotdeauna răbdarea Ta, Doamne Iisuse, cu care ai suferit batjocura din partea celor pe care ai venit să-i salvezi. Dă-ne întotdeauna această dragoste care să fie mai mare decât suferința noastră. Dă-ne o inimă de ucenic atunci când ne chemi și ferește-ne să avem o frunte de diamant care să se împotrivească lui Dumnezeu. Rămână harul Tău peste noi, Doamne Iisuse, și păzește-ne de acel nimic care se produce prin despărțirea de Tine. Ci umple viața noastră cu roade, Doamne, ca oamenii văzând aceste roade să slăvească pe Dumnezeu. Fii binecuvântat în veci. Amin.